baterai pula. Melihat jadwal, melihat jam, jamnya baterai yang sudah usang. Ternyata lambat. Ngotot juga berpatokan kepada itu tanpa mengetahui tanda yang asli. Apa jadinya? Dia mungkin akan sholat tidak pada waktunya. Jadi minimal, kadang-kadang seorang muslim harus mempelajari tentang waktu-waktu sholat. Karena salah satu syarat mengerjakan sholat adalah tayakkun dukhulil waqti, meyakini dengan pasti telah masuknya waktu. Agar dia terhindar dari mengerjakan sholat tidak pada waktunya atau menunda sholat hingga keluar waktunya. Paham? Nah, untuk alat bantu saja silakan, gak jadi masalah pakai jam. Nah, ini jam kira-kira. Tapi dia juga kondisi. Iya, biasakan seperti itu supaya ilmu tentang ma'rifah mengenal waktu-waktu sholat ini tidak terangkat dari anak cucu kita. Tapi sedikit orang tua yang mau mengajarkan anak-anaknya tanda-tanda sholat atau waktu-waktu sholat. Jadi harus diajarkan juga secara praktikal kepada anak-anak supaya ilmu ini atau kita katakan tradisi ini tidak hilang dari kaum muslimin dan hanya berpatokan kepada apa? Jadwal itu dan jam. Sehingga enggak mau tahu dengan kondisi di luar walaupun cetakannya salah dan jamnya keliru. Ngotot juga dia. Ngotot tetap sholat subuh padahal masih jam 3. Jamnya lambat sudah. Namanya jam. Ya tergantung baterainya kan begitu. Kalau matahari insya Allah enggak tergantung baterai dia. Dia terus akan berjalan karena Allah yang menjalankannya. Bukan jadi demikian. Ya, jadwal itu bisa salah cetak juga. Nah, bagaimana kita tahu pasti? Nah, misalnya terjadi salah cetak. Qadarullah, salah cetak. Yang nyetak salah. Harusnya ditulis. Ya, kita katakan 0, 0. Ditulisnya apa? 9. Ya, seharusnya apa? Jam 12.00. Menjadi 12.09. Atau seharusnya jam 12.09 tertulis jadi 12.00. Ditambah lagi jamnya lambat. Ya, mungkin ya tentu saja jelas di sini dalam kasus ini dia akan sholat sebelum waktunya. Sudah salah jadwalnya, salah pula jamnya kan begitu. Kalau dia hanya berpatokan kepada jadwal itu bagaimana? Apa jadinya? Iya, tak sah sholatnya Ikhwan Fiddin. Ya, jadi yang menjadi hujah di hadapan Allah itu adalah tanda-tanda waktu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Nama kamu telah zuhur. Ya Allah, sudah tergelincir matahari. Wah, benar. Oke, kenapa kamu sholat zuhur sebelum waktunya? Ya Allah, aku lihat jadwal. Jadwalnya kebetulan salah. Jamnya juga soak baterainya. Mana bisa diterima? Apa itu yang diajarkan Nabi? Makanya kita katakan sekali lagi, kita bukan anti jadwal itu, bukan ya? Boleh antum gunakan jadwal itu, silakan. Tapi sebagai alat bantu, bukan sebagai patokan utama. Boleh antum gunakan jam sebagai alat bantu, tapi jangan jadikan sebagai patokan yang utama. Nah, demikian yang saya fikir. Alhamdulillah, wa bihamdulillah. Paham? Baik. Ya, waktu sholat subuh belum kita bahas. Nanti mau lagi. Masih sholat masih. Ada lagi yang lain? Ah, ya.
Kadang nggak boleh ditinggal gitu terus minta izin sama kepalanya itu sebentar gitu, jadi bisa-bisa saya terburu-buru gitu. Itu gimana hukumnya, sah apa?
Di sana ada batas minimal sahnya sholat berkaitan dengan waktu dikerjakannya setiap rukun, yaitu tuma'ninah. Apa yang dimaksud tuma'ninah? Sebenarnya nanti juga akan kita jelaskan, yaitu ya kembali apa namanya setiap anggota badan kita telah menempati posisi rukun tersebut. Apabila setiap anggota badan telah menempati posisi rukun tersebut, misalnya apa? Sujud. Ya, sudah menempati semua anggota sujud ya pada tempatnya. Ya, ada tujuh ya. Nah, kemudian batas minimal yaitu sekali zikir sekali ya. Nah, maka itu sudah terhitung tuma'ninah. Paham? Nah, itu batas minimal tuma'ninah. Ya, sudah tuma'ninah. Baru bisa berpindah ke rukun yang lain. Nah, kerjakan batas minimalnya. Dan nanti akan kita bahas. Apabila antum sudah mendapatkan batas minimal ini, tidak kurang darinya, maka sholat sudah dianggap sah. Tapi kalau antum sholat tergesa-gesa dalam arti kata tidak tuma'ninah, maka tidak sah sholatnya. Sholat seperti patok ayam begini, ya. Bukan sholat yang ideal sekali, tapi sholat yang seperti patok ayam, tahu patok ayam? Ya, tidak ada tuma'ninah dan tidak mengerjakan tiap-tiap rukun dengan sempurna. Ya, sujud tidak mensujudkan tujuh anggota badan. Ya. Iktidal tidak meluruskan punggung. Rukuk tidak meluruskan punggung dan menempatkan tangan pada lutut dengan sempurna. Demikian juga duduk dan seterusnya, maka itu dianggap sholatnya tidak sah. Nah, demikian. Jadi minimal ya kita mendapati ya kita katakan sifat sholat yang kita katakan paling minim, ya paling rendah. Ya, demikian. Baik. Dan kalau berbenturan bagaimana? Ya kita katakan sholat lebih penting. Ya, as-shalah aham, as-shalatul aula, sholat lebih utama. Ya, bagaimanapun kata manusia, ya Allahu Akbar. Demikian. Paham? Ada lagi yang lain? Ya. Iya, itu termasuk amanah dan kita menyampaikannya kepada semua. Ya, salam dari fulan kepada semua. Nah, begitu. Kalau dia titip salam khusus kepada orang tertentu, maka kita sampaikan salam itu kepada orang tertentu juga. Nah, ini. Dan yang dititipi salam atau yang apa namanya mendapat salam hendaknya membalasnya untuk yang menitipkan salam dan yang menyampaikan salam. Paham? Yang menitipkan salam yaitu si fulan dan kita yang menyampaikan salamnya kepada dia. Nah, dia dengan mengatakan alaika wa alaihi alaihi salam. Nah, demikian. Ada lagi yang bertanya? Oh ya. Antum bisa melihat menggunakan alat bantu jam dengan membandingkan hari yang kemarin kira-kira jam berapa. Misalnya hari kemarin jam 6, besok ya diperkirakan jam 6 juga, kan begitu ya. Nah, jadi kita kerjakan, dan apabila hari mendung disegerakan menyegerakannya. Paham? Khusus untuk hari mendung itu disegerakan dengan berpatokan kepada waktu kemarin. Misalnya jam 6. Ya, hari ini mendung, enggak nampak apa-apa. Kemarin jam 6.
Maka kita gunakan patokan kemarin itu jam 6. Kita gunakan jam sebagai alat bantunya. Dengan melihat tanda kemarin, kan begitu ya?
Nah, itu dia.
Atau kalau enggak ada jam ya kita perkirakan saja.
Nah, demikian.
Pertanyaan saya, ya ngerti-ngerti sudah. Pertanyaan saya, pada zaman Nabi ada jam apa tidak? Hah? Tidak ada. Ada badai?
Ada.
Bingung kaum muslimin? Kenapa kita harus bingung? Apakah mereka bisa hidup tanpa jam? Bisa sholat tanpa jam? Kenapa kita gak bisa? Apa bedanya kita dengan mereka? Iya, sebenarnya. Kembali kita kepada masalahnya. Kalau dari sebenarnya, sebenarnya. Ya, Islam itu datang dengan kemudahan. Dan mudah untuk dilaksanakan sebenarnya. Yang membuat sulit itu kita. Kita yang membuat sulit dengan, ya tadi sudah badi itu tadi ya. Kemudian dengan jam-jam dan lain sebagainya. Maka biasakan melihat tanda salat, buka puasa dan lain sebagainya dengan melihat langsung. Tidak salah. Salah tidak. Lihat saja bagaimana. Oh sudah tenggelam. Ya karena ketentuannya, mudahnya Islam. Bagaimana coba lihat. Nabi pernah berbuka puasa. Begitu matahari itu hilang dari ufuk barat. Sahabat mengatakan kalau seandainya salah seorang dari kami naik ke atas ontanya, mungkin dia bisa melihat matahari. Tapi Nabi berbuka. Iya. Dan Saudi Arabia atau Madinah dengan Jepang ataupun Syam dengan Jepang enggak begitu jauh letak perbedaannya. Dari lintangnya, dari apa, dari garis khatulistiwa. Hampir-hampir sama lah, beda-beda tipis beti.
Beda tipis begini.
Nah, ini kita bagus, ini pertanyaannya bagus. Karena banyak orang yang bingung sekali kan begitu ya. Tentang ini, bagaimana ini dan sebagainya. Sebenarnya halnya mudah. Cuma kita sendiri yang bikin repot. Kita sendiri yang bikin repot. Nah, kalau kita biasakan melihat sholat dengan melihat apa namanya, tanda-tanda alam seperti yang sudah digambarkan oleh Rasulullah. Mereka juga bisa sholat dulu kan begitu ya. Ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum jami'an. Bahkan pernah terjadi pada zaman Rasulullah mereka berbuka puasa. Mereka kira sudah berbuka. Ternyata sudah berbuka matahari masih ada. Karena mendung. Begitu selesai. Matahari belum terbenam. Mereka sudah buka. Ya mereka berpuasa lagi begitu melihat matahari. Ya sudah. Mudah sekali. Apakah puasa mereka itu cacat atau kurang, atau mereka kurang afdol dulu karena tidak mengetahui jadwal abadi dan jam? Pertanyaan saya, jawab coba. Apakah sholat orang-orang terdahulu itu kurang afdol dibandingkan dengan sholat orang-orang sekarang berkaitan dengan waktu sholat? Jawab dulu. Apakah kurang keafdolan mereka?
Tidak.
Tidak. Begitulah mudahnya. Cuma kita kadang-kadang malas belajar lagi tentang waktu sholat yang sebenarnya sederhana. Hanya beberapa hadis saja. Hadis Jibril yang kita sebutkan tadi. Kemudian hadis Jabir, Afwan, hadis Abdullah bin Amr dan lain-lain. Yang sebenarnya
sederhana seperti kita jelaskan tadi, konfidin hazanallahu ilmiya. Paham? Nah, begitu. Perbedaan waktu lima itu kadang-kadang kita yang buat kita bingung sendiri. Lihat saja bagaimana orang sudah tenggelam sudah buka. Kadang-kadang kita merasa apa namanya dalam hati enggak enak begitu kan gitu. Itu kan itu pengaruhnya. Maka saya katakan tadi di awal tadi, antum boleh menggunakan itu sebagai alat bantu. Paham? Alat bantu, namanya juga alat bantu. Ya. Sebagaimana kacamata itu alat bantu Ibn Ibidin yang digunakan untuk melihat siapa apa? Mata, jangan satu pakai kacamata macam pula enggak bisa lihat. Memang mau melihat pakai kacamata kan enggak bisa. Tapi jadi bingung sendiri ini ya. Paham maksudnya? Kacamata alat apa? Alat bantu. Paham maksudnya? Nah, itu dia. Jadi jangan sulitkan kemudahan Islam begitu. Mudah sebenarnya Islam ini. Kami fiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Di ufuk yang paling jauh. Tenggelam. Di balik. Tenggelam. Bukan seperti yang digambarkan oleh ahli falak tenggelam dari apa namanya? Ujung sekali tidak. Sebenarnya tidak seperti itu. Susahnya ikhwan fillah. Tenggelam di ufuk yang paling jauh yang bisa kita lihat.
Jadi enggak kelihatan
sebenarnya. Iya, selesai. Ada apa? Cahaya-cahaya.
Tadi itu.
Tadi itu. Iya. Iya.
Karena cahaya kemerahan sama kuning.
Iya. Mau kuning mau oranye dia. Ada rasa bukan warna kuning, oranye. Iya iya ini bidin azan ya Allah wa iyakum jami'an, paham ya? Ah itu dia. Ada lagi yang bertanya?
Ah ya.
Iya. Seperti yang diamalkan Nabi, Nabi berbuka ya, ketika waktu itu masih agak terang. Dan para sahabat menyatakan apa? Kalau seandainya salah seorang dari kami naik ke punggung ondanya, mungkin dia dapat lihat matahari. Itu artinya matahari tenggelam di balik bukit atau di balik gunung yang paling jauh yang dapat terlihat oleh mata.
Bisa dengan yang sebelah sana bentuknya berbeda kan?
Iyalah. Ya, nanti akan kita jelaskan juga Ikhwan Fiddin bagaimana orang sekarang itu menyulit-nyulitkan Islam ini dengan alat-alat yang sebenarnya itu cuma alat bantu saja, tapi dijadikan sebagai alat yang vital, utama. Contohnya kompas untuk menentukan kiblat. Kompas untuk menentukan kiblat. Itu di masjid-masjid di Indonesia dan di Malaysia. Ya. Itu diharuskan, kalau di Malaysia harus pakai kompas. Dan itu kadang, menurut cerita salah seorang ustaz, itu ada unsur-unsur, apa namanya, unsur-unsur bisnisnya. Unsur-unsur bisnisnya. Kenapa? Karena dengan dipindahkannya arah kiblat, berpindahlah, apa namanya, ya mimbar dan apa namanya mihrab dan lain sebagainya, nah dapat order. Itu kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia lain ceritanya, ya mereka berusaha untuk menempatkan setepat-tepatnya menurut arah kompas, sehingga masjid yang sudah cantik menghadap lurus begini jadi melencong, sengit jadinya. Kalau orang Malaysia bilang sengit. Udah bagus-bagus lurus gini kan shotnya kan, jadi sengit. Tahu sengit? Melencong, melenceng. Kalau orang Malaysia bilang melencong dia. Nah, begini jadinya. Gara-gara apa? Gara-gara pakai kompas. Alasannya apa? Supaya lurus dengan Ka'bah.
kan begitu, lurus dan enggak apa. Kita katakan kalau mereka pakai logika ya untuk menetapkan itu, kita katakan logika mereka juga enggak berlaku. Kenapa? Mana mungkin bisa lurus dengan Ka'bah? Memangnya bumi ini datar? Kalau mau lurus ini ya, sholat itu menghadap agak ke bawah dikit kan begitu ya. Membuat agak-agak Ka'bahnya juga itu baru. Kalau cuma gini aja ya tak kemana-mana itu enggak lurus juga nanti ke atas. Itu kalau mau pakai logika dia mereka itu dengan memakai kompas itu lalu ya, merusak wajah masjid kaum muslimin yang sudah bagus-bagus rapi begini kan ya. Nah karena datang kompas jadi melencong senyet kan rugi kan begitu ya. Jadi susah, jadi sulit masjid yang bisa menampung ya misalnya 100 jemaah berkurang menjadi berapa? 75 atau 70 karena melencong. Gara-gara apa? Kompas. Kita katakan kita bukan mengharamkan kompas, tapi gunakan itu sebagai alat bantu saja. Karena yang dituntut dari kita Ikhwanifidin bukan tepat menghadap Ka'bah, tapi menghadap ke arah Ka'bah. Ya kalau kita bawa kompas antum pergi ke Madinah, tepatkan itu gak tepat juga. Kalau gak percaya pergilah Masjid Madinah antum bawa kompas, menurut teori mereka itu lintang berapa, derajat berapa, tepatkan itu Masjid Madinah, Masjid Nabawi, tepat enggak dia lurus ke Ka'bah? Enggak. Melincong menurut mereka. Tapi sampai ada yang karena bingungnya dia katakan, ini bangunannya yang sengit, yang melincong, bukan kiblatnya. Itu dia, itu nisbatin. Hazanillah wa iyyakum jami'an. Dan insinyurnya, arsiteknya pun jadi bingung ketika bangun masjid. Karena harus tidak seharusnya bisa mengikuti bentuk tanahnya harus dimeringkan, harus mering hingga kapasitas daya tapung masjid yang akan dibangun juga menjadi kecil karena harus melenceng dari bentuk tanah. Kalaupun dia ikuti bentuk tanah itu sebenarnya enggak mengapa, tapi karena harus mereng dia begitu ya. Nah, jadi merenglah bangunannya. Rugi itu nih bedena azanillah. Bingung sendiri. Bahkan ada masjid yang punya dua kiblat. Di Medan ada itu. Karena jemaahnya terpecah dua. Ada yang bertahan dengan kiblat yang lama, ada yang sholat dengan kiblat yang baru. Itu dekat rumah anak itu. Jemaahnya terpecah dua, ada yang mau ikut tetap kiblat yang baru ini gitu ya. Ada yang enggak mau, tetap bertahan kiblat yang lama. Jadi ada banyak kiblat yang di sana. Betul itu, ini fitnah azannya. Menimbulkan perpecahan. Gara-gara kompas, ini fitnah azannya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi tetap masuk perkara yang menyusahkan Islam yang mudah. Nabi mengatakan apa? Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Antara timur dan barat kiblat kata Nabi. Bagi penduduk Madinah. Ini Madinah. Timur barat. Ini Mekah atau Ka'bah. Bagi penduduk Madinah, Nabi mengatakan timur dan barat adalah kiblat. Menghadap ke selatan. Kita tahu sini selatan. Enggak perlu bagi kompas. Bingung sendiri. Ikhwanifiddin azanillah. Misalnya kita di Indonesia, sederhana. Enggak perlu kita belajar geografi hingga mengetahui Indonesia itu berada pada lintang berapa dan bujur apa. Dan baru kita menentukan arah kiblat, baru bisa sholat dengan menghadap kiblat yang benar seperti yang didoktrinkan oleh orang-orang yang mewajibkan pakai kompas. Seolah-olah orang-orang dulu atau Nabi tidak sempurna sholatnya karena tidak pakai kompas menentukan arah kiblat. Sederhana mereka dulu Ikhwanifiddin. Mudah. Dan mereka sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada generasi mereka. Generasi salaf, sahabat. Mereka bersahaja. Kenapa orang-orang sekarang menyusahkan diri lalu menganggap itu lebih sempurna?
bahkan mewajibkan, mengharuskan, bahkan melecehkan ataupun apa namanya merendahkan orang-orang yang tidak mengikuti mereka dengan mengatakan kuno, kolot dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nabi mengatakan antara ke timur dan barat kiblat, atau menghadap ke selatan bagi yang di Madinah sudah kiblat. Kita di Indonesia, ya, antara utara dan selatan. Iyalah. Ya, kita menghadap matahari tenggelam itu sudah kiblat, selesai. Antum lihat saja nanti kalau antum pulang ke Indonesia atau di sini di mana? Di Jepang. Antum lihat aja matahari tenggelam ke mana? Oh, dari tenggelam ke sana, sudah. Ada ke sana. Sederhana. Sederhana sekali Ibnu Fiddin azanillah wa ibnian. Cuma ini menjadi susah dan sulit bagi orang-orang yang memilih sulit Ibnu Fiddin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Iya, satu lagi. Yang ini. Ah ya.
Umpama kita salah menghadap kiblat dalam salat, ya. Setelah salat itu ada yang mengingatkan bahwa arah kiblat itu sebelah sana, itu apakah salatnya wajib diulang atau enggak?
Ya, dia yang mengetahui arah kiblat yang benar menggesernya. Dan dia enggak perlu mengulang salatnya. Enggak perlu mengulang salatnya. Karena kiblatnya jannah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi tadi itu tadi sekilas berkaitan dengan kiblat Ibnu Fiddin. A'azanillahu wa iyyakum jami'an. Yang mana kita sebutkan tadi, ya, sangat mudah Islam ini untuk diamalkan. Jadi jangan memisah-misahkan, apalagi apa namanya menyulitkan. Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit Ibnu Fiddin. Waktu isya. Yubda'u waqtul isya'i hina yaghibu syafaq wa yamtaddu ila nisfil lail. Waktu isya dimulai setelah warna merah di ufuk hilang, dan waktu isya terus berlangsung hingga pertengahan malam. Hadis Jabir yang telah lalu menyebutkan bahwa Rasulullah salat isya ketika warna merah yang ada di ufuk itu hilang. Kemudian pada keesokan harinya Jibril datang dan menyuruh Rasulullah salat pada waktu pertengahan malam. Lalu ia mengatakan antara dua waktu inilah waktu-waktu salat. Jadi waktu salat isya mulai dari hilangnya cahaya merah di ufuk sampai mana? Sampai pertengahan malam. Jam 12 malam. 12 ke atas sudah enggak ada lagi waktu isya. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Kalau antum pandai melihat bulan, maka patokan pertengahan malam itu adalah apabila bulan tepat di tengah, jika bulan ada. Nah, di sana ada kaedah-kaedahnya, tapi untuk mempermudah antum, ya antum gunakan patokan pakai jam, ya, jam 12 malam. Ya, lewat jam 12 malam itu sudah tidak ada lagi waktu isya. Ada orang yang beranggapan bahwa waktu isya itu sampai pagi, sampai terbitnya fajar. Mereka mengatakan bahwa waktu-waktu salat itu berakhir dengan tibanya waktu sholat berikutnya. Kita katakan kaidah itu tidak berlaku. Apakah mereka juga mengatakan bahwa waktu subuh itu berlaku sampai masuknya waktu zuhur? Mungkin sebagian mereka ada yang meyakini seperti itu juga, hingga sholat subuhnya jam 9. Waktu subuh berakhir dengan apa? Dengan terbitnya matahari. Nah, ini merupakan petunjuk bagi kita bahwa tidak semua salat itu berakhir dengan tibanya waktu salat berikut.
Ikhwanul Fiddin, azan ya Allah wa iyyakum ini.
Ya, buktinya salat
subuh.
Nah, demikian pula salat isya. Tidak berakhir dengan tibanya salat subuh, tapi berakhir dengan datangnya pertengahan malam. Apabila sudah sampai pertengahan malam, maka tidak ada lagi salat salat isya. Ikhwanul Fiddin. Jadi malam antum bagi dua. Cara memudahkannya, antum bagi dua. Malam maghrib dimulai jam berapa? Jam 5. Subuh jam berapa? Jam 6 di sini ya. Nah, antum bagi dua itu, ya kira-kira jam 12-an itu sudah tidak ada lagi sholat isya. Lain tertidur. Namanya ter-ter itu, ya namanya enggak sengaja itu. Kalau tertidur, ya sholatlah ketika kita teringat. Ya. Ya. Sholatlah ketika kita teringat. Man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang terluput dari sholat atau tertidur hingga terlewat, maka hendaknya dia mengerjakan sholat ketika dia mengingatnya. Ketika bangun, orang pingsan ketika dia siuman, orang dibius ketika dia hilang pengaruh biusnya, dan seterusnya. Nah, itulah dia waktu sholat isya. Nah, kemudian waktu salat subuh. Waktu salat subuh ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an dimulai dari hina yatlu'ul fajr as-sadiq wa yamtaddu ila tulu'is syamsi. Waktu salat subuh dimulai ketika terbit fajar as-sadiq dan terus berlangsung hingga terbit matahari. Nah, diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya pada suatu waktu Rasulullah mengerjakan salat subuh ketika hari masih gelap. Lalu pada waktu yang lain beliau mengerjakannya ketika hari sudah bersinar. Itu matahari sudah mulai hari sudah mulai bersinar, bukan matahari muncul ya, tapi hari sudah mulai bersinar. Sudah mulai terang. Kemudian beliau tetap mengerjakan sholat subuh ketika kemudian setelah itu beliau tetap mengerjakan sholat subuh ketika hari masih gelap atau ghalas hingga beliau wafat, dan beliau tidak pernah lagi mengerjakannya ketika hari sudah bersinar. Jadi waktu yang biasa Rasulullah mengerjakan sholat subuh adalah ketika hari masih gelap, yaitu begitu fajar as-sadiq muncul beliau segera mengerjakannya. Itulah dia yang terakhir kali dikerjakan oleh Rasulullah, dan tetap beliau kerjakan sampai beliau wafat, yaitu mengerjakan sholat subuh di ghalas. Ghalas maksudnya adalah ketika hari masih gelap. Ya, fajar as-sadiq baru saja muncul di ufuk. Ikhwanul Fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan fajar as-sadiq itu adalah al-fajru al-mustatiru alladhi intasara da'uhu wa atarada fil ufuq. Itu pengertian fajar sadiq. Saya ulangi, fajar sadiq adalah al-fajru al-mustatiru alladhi intasara da'uhu fil ufuq. Fajar sadiq adalah fajar yang bentuknya mustatir, menyebar, istator. Artinya cahayanya menyebar. Wa atarada fil ufuq, dan terlihat melintang di ufuk yang terjauh yang bisa kita lihat. Ya, cahayanya melintang. Jadi sudah agak nampak ya sesuatu yang ada di kejauhan di ufuk. Nah, itu tandanya ya sudah tiba waktu salat subuh. Ya, di sana ada fajar kadhib. Fajar kadhib itu bentuknya ikhwanul fiddin, yaitu cahayanya melintang ke atas. Ya. Tidak menyebar. Nah, itu fajar kadhib. Adapun fajar shadiq cahayanya menyebar. Nah, demikian ikhwanul fiddin, itu beda antara fajar shadiq dan fajar kadhib. Dan waktu salat subuh, masuknya waktu salat subuh adalah dengan terbitnya fajar shadiq, bukan fajar kadhib. Ikhwanul fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan akhir waktu subuh adalah dengan terbitnya matahari. Ya, seiring dengan terbitnya matahari maka berakhirlah sholat subuh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikianlah waktu-waktu sholat secara global kita jelaskan. Nah, berikut ini ada waktu-waktu dilarang mengerjakan sholat. Ada lima waktu di mana kita dilarang mengerjakan sholat. Yang pertama, setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Yang kedua, ketika matahari sedang terbit hingga naik setinggi tombak. Yang keempat, yang ketiga, ketika tepat tengah hari, matahari di atas. Yang keempat, ketika akan terbenam, yaitu matahari akan terbenam. Dan yang kelima, setelah sholat asar hingga terbenam matahari. Itulah dia waktu-waktu di mana kita dilarang mengerjakan sholat. Ikhwan fiddin azan ya Allah wa ayyukum jami'an. Nah, di sana ada sholat yang memang dilarang atau sholat khusus yang dilarang karena satu kondisi yang khusus, yaitu sholat sunat ketika iqamat. Sholat sunat ketika iqamat itu dilarang. Dilarang mengerjakan sholat sunat ketika iqamat kecuali sholat yang akan ditegakkan. Dilarang mengerjakan sholat sunat ketika iqamat kecuali sholat yang akan ditegakkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah." Jika sholat jika iqamat sholat telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat selain sholat wajib yang akan dikerjakan. Dan diriwayatkan dari Ibnu Ubuhainah, ia mengatakan iqamat sholat subuh dikumandangkan. Lalu Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki mengerjakan sholat sementara muadzin sudah mengumandangkan ada iqamatnya. Maka beliau berkata, apakah engkau akan mengerjakan sholat subuh 4 rakaat? Jadi apabila iqamat sudah berkumandang, maka putuskan sholat. Tidak ada sholat lain kecuali sholat yang akan didirikan. Alhamdulillah wa ikhmin. Misalnya antum sudah berada pada rakaat yang pertama, ya, maka putuskan. Kecuali jika antum meyakini, ya, atau dapat memastikan bahwa dengan meneruskannya tidak mengganggu orang-orang yang akan mengerjakan sholat fardu. Misalnya antum sudah rakaat terakhir, tinggal salam, maka silahkan antum menunaikan ataupun menyempurnakan sholat tersebut. Tapi kalau misalnya antum masih panjang lagi sholatnya, maka putus sholat itu. Segera salam dan ikuti ya sholat maktubah atau sholat fardu atau sholat wajib yang akan ditunaikan. Ikhwan fiddin. Karena dilarang sholat ketika iqamat sudah berkumandang, kecuali sholat yang akan ditegakkan tersebut. Ikhwan fiddin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian ikhwan fillah, salat-salat yang dilarang pada waktu-waktu yang lima itu, artinya salat-salat sunat yang terlarang pada waktu-waktu yang lima itu dikhususkan bagi salat-salat yang tidak memiliki sebab. Adapun salat yang memiliki sebab tertentu pada sebab-sebab tertentu, maka sebagian ahli ilmu berpendapat boleh mengerjakannya. Ya, sebagian ahli ilmu berpendapat bolehnya mengerjakan salat yang memiliki sebab tertentu. Seperti sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu, setelah sholat subuh atau ketika matahari sudah menguning, ya, kecuali tiga waktu yang sama sekali tidak boleh mengerjakan sholat, walaupun sholat-sholat yang punya sebab, yaitu pertama ketika matahari akan terbit, yang kedua ketika matahari sedang terbenam, dan yang ketiga ketika matahari tepat di penggalahan, yaitu di atas. Tak boleh mengerjakan sholat apapun. Karena Nabi menjelaskan bahwa alasannya larangan tersebut, yaitu karena matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Sehingga orang yang mengerjakan sholat pada waktu itu, ya, mirip dengan orang yang menyembah setan. Atau mirip dengan orang-orang kafir yang juga beribadah pada waktu itu menyembah setan. Sementara kita dilarang meniru ataupun memiripkan diri dengan orang-orang kafir di dalam ibadah-ibadah mereka. Maka untuk maslahat, membedakan diri dengan orang kafir, Nabi melarang kita mengerjakan sholat pada waktu matahari terbit dan pada waktu matahari terbenam. Yaitu pada waktu matahari akan terbit sampai benar-benar terbit, dan pada waktu matahari tenggelam akan terbenam hingga benar-benar tenggelam atau terbenam. Adapun pada waktu tengah hari, kata pada waktu itu dinyalakan neraka Jahannam. Jadi ketiga waktu itu memiliki sebab-sebab dilarangnya mengerjakan sholat. Termasuk di dalamnya sholat-sholat yang memiliki sebab. Kecuali pada hari Jumat untuk waktu tengah hari. Dibolehkan mengerjakan sholat sunat ya, pada waktu tengah hari, pada waktu hari Jumat. Atau pada hari Jumat. Ya, ya di antaranya sholat ya kita katakan menunggu kedatangan khatib. Kita tuh boleh terus sholat walaupun tepat pada tengah hari. Nah ini dikecualikan pada hari Jumat. Demikian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Khusus untuk hari Jumat itu boleh mengerjakan sholat tepat pada tengah hari. Nah itulah dia beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Dengan waktu apa namanya sholat-sholat yang dilarang. Dan ini berlaku untuk sholat sunat. Apa? Sholat sunat. Adapun sholat fardu, waktunya sudah ditentukan. Dan apabila seorang itu terluput, bolehkah dia mengerjakannya pada waktu yang terlarang? Jawabnya boleh. Karena Nabi mengatakan, Man nama an sholatin, au nasiyaha, man nasiya sholatan, au nama anha, fal yusalliha ila dzakaraha. Barang siapa yang terluput dari sholat atau tertidur hingga terlewat sholat, maka hendaklah dia mengerjakannya apabila dia mengingatnya. Kalau orang yang sedang tidur ketika terbangun, bagaimana kalau orang yang tidur terbangun pada waktu matahari sedang terbit, bolehkah dia mengerjakan sholat? Untuk mengerjakan sholat wajib itu boleh. Nabi mengatakan fal yusalliha idza dzakaraha. Jadi ini berlaku untuk sholat-sholat sunat. Nah itulah ketentuan berkaitan dengan sholat-sholat yang dilarang atau waktu-waktu sholat yang terlarang kita mengerjakan sholat pada waktu tersebut. Nah kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi kalau mengerjakan sholat tahiyatul masjid, bolehkah pada waktu setelah sholat isya, sholat asar atau setelah sholat subuh? Boleh, selama matahari belum mulai terbit dan belum akan tenggelam. Silakan. Tapi ketika matahari sudah mulai terbit dan sudah akan tenggelam, maka jangan mengerjakan sholat apapun. Biasanya kalau kita pakai alat bantu jam, ya 15 menit sebelum waktu maghrib itu waktu di mana matahari akan tenggelam. Nah kalau matahari terbit, antum lihat waktu syuruq namanya. Nah di situ ya biasanya 1 jam setelah sholat apa namanya, setelah waktu sholat subuh. Nah itu bisa antum lihat pada pagi hari. Nah jangan mengerjakan sholat pada waktu-waktu tersebut, ikhwan fillah. Karena mengerjakan sholat pada waktu tersebut bukan berpahala, malah berdosa. Baik. Nah kita akan melangkah kepada syarat-syarat sah sholat. Syarat-syarat sah sholat. Yang pertama masuknya waktu. Ya, seperti halnya syarat-syarat amal ibadah-ibadah yang lainnya, setiap ibadah punya syarat. Yang mana apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadah itu tidak akan sah. Yang pertama, masuknya waktu. Apa itu syarat? Asyartu huwa al-amru alladhi yatawaqqafu alaihi wujudul hukum. Syarat adalah satu perkara yang ditetapkan atas keberadaan hukum. Wa yalzam min adamihi adamul hukum, dan dengan ketidakadaannya berarti ketidakadaan hukum. Wa la yalzam min wujudihi wujudul hukum, namun keberadaannya tidak berarti keberadaan apa yang hukum tersebut. Itulah yang disebut dengan syarat ikhwan fillah. Contohnya al-wudu. Al-wudu merupakan syarat sah salat. Syarat salat wudu. Salat tidak dipandang atau tidak dianggap ada jika wudu tidak ada. Dan salat baru sah baru dianggap ada jika ada wudu. Dan adanya wudu bukan berarti adanya salat. Seorang boleh berwudu tapi dia enggak salat. Boleh?
Boleh.
Apakah adanya wudu berarti adanya salat? Tidak. Nah, inilah yang disebut dengan syarat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang pertama masuknya waktu, dukhulul waqti. Nah, ini sudah kita jelaskan pada penjelasan tentang waktu-waktu salat di atas ya. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Mughni. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat sebelum masuk waktu, maka sholatnya tidak sah menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Baik ia melakukannya dengan sengaja dia, atau karena kesalahan. Ya, kalau karena kesalahan maka dia harus mengulanginya. Mereka ini harus mengulanginya. Ini adalah pendapat Az-Zuhri, Al-Auza'i, Al-Syafi'i, dan Ashabur Ra'yi. Jadi tidak sah sholat sebelum masuk waktu. Bagi yang mengerjakan sholat sebelum masuk waktu, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka dia wajib mengulanginya. Yang kedua, suci dari hadas. Nabi mengatakan, La tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima salat seorang yang berhadas hingga ia berwudu. Faqala rajulun min Hadramaut, mal hadas ya Abu Hurairah? Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Maka Rasul Abu Hurairah mengatakan, menjelaskan, qal husa'un wa audurat. Buang angin yang bersuara maupun tidak bersuara. Ya, buang angin yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Jadi harus suci dari hadas. Yang ketiga, membersihkan pakaian, badan, dan tempat dari najis. Yaitu tempat sholat dari najis. Yaitu memastikan tidak ada najis pada pakaian, tidak ada najis pada badan, dan tidak ada najis pada tempat sholat yang akan kita gunakan. Adapun membersihkan pakaian telah diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar, bahwasanya ia berkata, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika salah seorang dari kami terkena darah haid pada pakaiannya? Apa yang harus ia lakukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza asaba thawbu ihdakunna addam minal haidah faltuqrishu thumma litandahu bima'in thumma litusalli fihi. Nabi mengatakan, jika pakaian salah seorang dari kalian, yaitu kaum wanita, idza asaba ihdakunna addam, jika pakaian salah seorang dari kalian terkena darah haid, maka hendaklah ia mengeriknya, mengerik dengan kuku ataupun dengan kayu atau sejenisnya, kemudian memercikkannya dengan air, karena darah haid adalah najis. Lalu ia kemudian ia memercikkannya dengan air, kemudian ia boleh sholat dengan mengenakannya. Jadi memastikan bahwasanya darah haid yang menempel pada pakaian itu sudah bersih. Kemudian ia boleh sholat dengan mengenakannya. Jadi harus memastikan kebersihan pakaian. Ya, kebersihan pakaian. Apakah terkena najis? Misalnya waktu buang air terkena, kita tahu tempat kenanya, maka kita bersihkan. Kalau tidak tahu, dipercikkan. Jika tidak ada pakaian yang lain. Kalau ada pakaian lain, maka memakai pakaian yang
yang lain bukan itu kan, atau mencucinya terlebih dulu, membersihkannya. Baik.
Adapun membersihkan pakaian, afwan, membersihkan badan, maka berdasarkan riwayat yang menyebutkan wajibnya membersihkan badan di antaranya adalah hadis Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tanazzahu minal baul fa inna 'amata 'adabil qabri minan minhu." Ya, bersihkanlah, sucikanlah dirimu dari air seni. Yaitu ketika kita buang air, itu dicuci. Istinja. Pastikan bersih badan kita. Ya. Karena kebanyakan dari adab kubur itu adalah kebanyakan siksa kubur itu karena perkara tersebut, yaitu tidak bersuci, tidak membersihkan diri dari air seni. Demikian juga hadis Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, aku adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madi. Beda antara madi dengan mani. Apa bedanya? Sudah kita jelaskan dulu ya. Apa beda mani dengan madi? Mani dengan madi. Apa bisa membedakannya? Ya Pak, tuh. Ya, satu sifatnya madi lebih encer daripada mani. Yang kedua, saya rasa untuk membedakannya antum tidak perlu menciumnya. Nanti anjir. Cari yang lain lah. Apa? Yaitu sebab keluarnya. Kalau mani itu terpancar, kalau madi tidak terpancar. Meleleh. Paham? Yang ketiga, madi itu biasa keluar karena ya capek, karena apa namanya dingin juga bisa ya, dan atau karena kerja keras. Lagi kerja keras itu bisa keluar. Adapun mani itu keluar karena memikirkan jima atau mukaddimah-mukaddimahnya atau melakukannya. Maka orang yang masturbasi itu yang keluar bukan madi. Apa? Mani. Maka haram hukumnya masturbasi. Haram. Baik. Apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Ketika dia melaporkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang suka mengeluarkan madi. Ya, berwudulah dan cucilah ke kemaluanmu. Jadi memastikan tubuh kita bersih dari apa? Kotoran. Karena madi adalah najis. Mani tidak najis. Apakah kebalik? Madi najis, mani tidak najis, betul? Tak kembali? Yakin? Apa dalilnya? Madi, apa dalilnya dia najis? Ya, di yang kita bacakan ini Nabi menyuruh untuk mencucinya. Mani tidak najis, dalilnya apa? Dalil yang paling kuat yang dipakai oleh para ulama adalah hadis Aisyah yang hanya mengerik mani Rasulullah dan tidak mencucinya dengan air. Lalu Rasulullah memakainya untuk salat. Dari situ Ikhwan Fiddin, para ulama mengatakan mani tidak najis. Madi najis. Yang satu najis, yang tidak najis, tempat keluarnya satu itu bagaimana? Apa antum punya permisalan lain yang sama seperti itu? Hah? Kalau ada yang bertanya, ya Ustaz, apa bedanya? Kan tempat keluarnya sama. Kok dibedakan hukumnya? Kita jawab, kita katakan kepadanya, pernah minum susu? Hah? Itu keluar di antara kotoran. Di antara kotoran dan dia halal. Nah itu merupakan salah satu bukti bahwasanya
Ya tidak semua yang namanya satu, ya satu keluar apa namanya kotoran, tempat keluar kotoran dan kadang-kadang tempat keluar yang suci, bisa saja terjadi. Baik, ya kita lanjutkan. Adapun kebersihan tempat, memastikan bersih tempat. Dasarnya adalah riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW tentang kisah beliau menuangkan seember air di atas air seni seorang Arab Badui yang buang air di sudut masjid. Ya, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya seorang Arab Badui buang air kecil di masjid, maka bangkitlah orang-orang ke arahnya untuk memukulinya. Maka Rasulullah berkata kepada mereka, da'uhu wa ahriku ala baulihi zanuban min ma'in au sajlan min ma'in fa innama bu'istum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Nabi mengatakan, biarkanlah dia dan tuangkanlah air di atas kencingnya. Ya, tuangkanlah seember air di atas kencingnya atau setimba air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Arab Badui ini kencingnya di mana? Di dalam masjid. Tentu masjid akan kotor, ternajisi. Maka bagaimana apa perintah Nabi kepada para sahabat? Siram dia dengan air. Bersihkan dia dengan air. Karena alat bersuci yang asal adalah air. Air adalah alat bersuci yang asal. Asal bersuci adalah dengan air. Kalau tidak ada air, baru dengan yang lainnya. Nah, demikian Ikhwanifiddin. Na'azanallah wa yakinifiddin. Baik. Itulah dia dalil, Ikhwanifiddin. Beberapa dalil, ya, yang menunjukkan harus suci dari najis dan kotoran. Apa saja? Pakaian kita. Karena sholat harus menutup aurat. Badan kita dan tempat sholat kita. Kalau di sini, kira-kira suci. Suci ini, tempatnya. Insyaallah. Gak ada yang buangnya sama di sini kan? Yang keempat, syarat sah salat menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali memasuki masjid, yaitu mendatangi masjid. Ibnu Abbas menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Ia mengatakan, dahulu ada seorang wanita yang tawaf di Ka'bah tanpa busana. Lalu wanita itu berkata, siapakah yang mau meminjamkan kain untukku? Kain itu dia gunakan untuk menutup kemaluannya. Dan ia berkata, hari ini tampaklah sebagian atau seluruhnya, tapi aku tidak halalkan apa-apa yang tampak darinya. Nah, setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah ayat ini, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah setiap kali masuk di masjid. Maka seorang yang hendak sholat harus menutup aurat. Itu wajib. Nah, yang jadi pertanyaan, bagian tubuh yang mana yang wajib ditutupi oleh seorang laki-laki dalam sholat? Apa yang harus ditutupi? Manakah aurat yang harus ditutup di dalam sholat? Apa yang harus ditutup? Untuk laki-laki, nah, wajib baginya menutup kubul dan duburnya. Dan sebagian nas menyebutkan wajib bagi orang yang sholat menutupi bagian tubuhnya yang bukan aurat, yaitu bagian atas. Sebagaimana dalam hadis Buraidah, Rasulullah melarang seorang laki-laki sholat dengan mengenakan sehelai kain yang tidak dapat melilit badannya. Dan beliau melarang seorang laki-laki yang sholat dengan memakai celana panjang tanpa mengenakan selendang di bagian atasnya. Itu tanpa menutup salah satu dari pundaknya. Sebagian dari mereka memakruhkan sholat dengan memakai singlet, karena singlet dianggap tidak menutup pundak. Jadi harus ada kain yang menutup pundaknya, minimal satu pundaknya. Bagi yang memiliki apa? Pakaian yang lebih. Namun jika seorang tidak memiliki pakaian yang lebih, maka cukup baginya menutup aurat vitalnya, yaitu mulai dari pusar sampai lutut. Itu bagi yang enggak punya. Karena kadang-kadang kita enggak punya banyak pakaian untuk menutup, ya. Bagi orang miskin, tapi bagi antum tentu punya. Nah, demikian yang saya ingin. Syekh Al-Albani berkata di dalam Tamamul Minnah,
Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa seorang yang sholat wajib menutup bagian tubuhnya yang bukan aurat, yaitu bagian tubuhnya sebelah atas. Tentu saja jika ia memilikinya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Ibnu Umar dan selainnya. Jadi zahir larangan ini berkonsekuensi sholatnya akan batal. Dan dikuatkan lagi dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu maksudnya batasan aurat mana bagi laki-laki, pusar sampai lutut. Lalu apakah dia boleh hanya mengenakan sarung yang menutupi pusarnya sampai ke lututnya, lalu dia sholat dengan bahu terbuka? Hah? Boleh. Sah kalau dia tidak punya pakaian. Dan kalau dia punya pakaian dan mampu untuk memakainya tanpa melakukan mencuri misalnya, dia enggak punya, apakah dia harus mencuri? Tidak. Ini, kalau ada yang pinjam. Ini kondisinya dia tidak punya apa-apa. Maka sah sholatnya apa? Dengan hanya memakai kain sarung sampai menutup pusat sampai lututnya. Ya. Namun jika dia punya, tapi dia sengaja, ya, tidak menutup bahunya atau salah satu dari bahunya, maka sholatnya tidak sah. Dan dia dianggap belum menutup aurat dengan sempurna. Jangan dia mengatakan, ya, bukankah aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut? Dalilnya hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yusallianna ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atikihi syai'un. Dalam riwayat lain, ala atikaihi wa fi ukhra alankibaihi minhu syai'un. Janganlah sekali-kali seorang dari kalian, yaitu kaum lelaki, salat dengan mengenakan satu pakaian saja tanpa sesuatu pun di atas pundaknya. Dalam riwayat lain, dua pundaknya, dalam riwayat lain dua bahunya. Jadi harus ada salah satu dari bahunya yang ditutup. Misalnya sedina azannya diselempangkan padanya. Nah, demikian misalnya sedina azannya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, ada yang bertanya mungkin, bagaimana salat dengan mengenakan singlet saja? Kita katakan makruh. Kita tidak membatalkannya. Baik, ya, karena itu juga apa namanya? Pakaian bagian atas, ya, cuma ya kita katakan makruh, ya, karena fitnah azamnya Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Namun jika sama sekali tidak ada, ya, maka salatnya batal. Maksudnya pakai kain sarung saja kan begitu, ya, wul-wul kain sarung, kemudian dia sholat, ya, tanpa mengenakan sesuatu pun di atas, bagian atas badannya, maka ini sholatnya tidak sah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, sekarang aurat wanita. Bagian tubuh wanita yang harus ditutup dalam sholat. Wajib bagi wanita menutup seluruh badannya dalam sholat kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Maksud telapak tangan di sini bukan yang bagian atas dan bagian bawah, ya. Kedua-duanya maksudnya. Bukan telapak tangan yang ini harus ditutup, tidak. Telapak tangan maksudnya ini, telapak tangan. Tangannya, ya. Ah, ya, begitu. Bukan. Ya, dua telapak tangan maksudnya dua ini, dua tangan ini. Ya. Mulai dari apa namanya ini? Pergelangan sampai ya selebihnya. Nah, itu telapak tangan yang dimaksud ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya. Yang biasa nampak darinya disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yaitu janganlah kaum wanita menampakkan perhiasan mereka sedikit pun di hadapan orang asing, yaitu yang bukan mahramnya, kecuali yang tidak mungkin disembunyikan, yaitu apa? Wajah dan telapak tangan. Nah, inilah dia makna ayat yang disebutkan oleh para ulama. Di antara para ulama yang menyebutkan tafsir seperti ini adalah Ibnu Abbas, ya, kemudian Atha, Makhul, Sa'id bin Jubair dan lain-lain sebagainya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan hadis yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang wanita yang telah haid, yaitu sudah baligh, kecuali ia memakai kerudung. Ya, harus pakai kerudung, yaitu penutup
apa namanya penutup kepalanya. Jadi dia harus pakai jilbab yang menutup rambutnya, ya, yang menutup rambutnya dan dadanya. Yaitu pakai pakaian yang bisa menutup bagian atas apa namanya tubuhnya, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah demikian. Kalau pakai selendang saja sah, seperti selendang orang Indonesia, tidak sah karena tidak menutup rambutnya, tidak boleh ada kelihatan ya sesuatu pun dari rambutnya. Nah itu wanita. Ya, kita lihat di sana banyak komunitas yang mengabaikan ini. Mereka sholat sementara nampak ya rambut mereka atau sebagian dari rambut mereka. Nah ini tidak boleh konfidin. Mereka tidak boleh menampakkan kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Termasuk di dalamnya perkara yang sering diabaikan oleh komunitas adalah mereka tidak pakai kaos kaki, tidak menutup kakinya. Sementara kaki wanita aurat. Dalam sholat, di luar sholat, maka wanita harus pakai kaos kaki. Karena yang dikecualikan di dalam ayat adalah apa? Wajah dan telapak tangan. Baik, ikhwan fillah. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kesimpulannya ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi usahakanlah selalu mengerjakan salat ya dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat secara sempurna. Ya, secara sempurna. Dan ketahuilah bahwa tidak boleh mengerjakan salat dengan mengenakan pakaian yang tipis yang dapat menampakkan warna kulit transparan atau pakaian-pakaian yang pendek yang bisa membuka aurat kita, misalnya pakai, kita katakan pakai kaos yang pendek hingga apabila kita rukuk maka akan nampak bokong kita, ya. Nah itu termasuk tidak menutup aurat dengan sempurna. Jadi usahakan pakai pakaian yang terbaik. Huzubi natakum inda kulli masjidin. Al-Albani telah menyebutkan tentang orang yang mengenakan pakaian yang tipis yang dapat menampakkan dengan jelas warna kulitnya. Hingga nampak kelihatan kulitnya putih atau hitam. Beliau mengatakan jika pakaian itu tipis sehingga dapat memperlihatkan anggota tubuh, maka ia sama seperti orang yang telanjang, yang tidak berpakaian. Insyaallah azan Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, itu yang berkaitan dengan menutup aurat. Syarat yang keempat. Nah, sekarang kita masuk syarat yang kelima, yaitu menghadap kiblat. Nah, tadi kita berbicara tentang menghadap kiblat. Nah, di sini kita ulangi lagi pembahasan tentang menghadap kiblat. Allah berfirman, dalilnya, dasarnya wajib menghadap kiblat ketika sholat adalah qad nara taqalluba wajhika fis sama' walanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, yaitu Rasulullah, maka sungguh kami akan memalingkan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Syatra Masjidil Haram. Di dalam hadis musyi'us shalah, yaitu orang yang buruk salatnya, disebutkan jika engkau ingin mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah. Jadi diperintahkan untuk menghadap kiblat. Nah, sekarang hukum orang yang di sana ada dua perkara. Yang pertama menghadap Ka'bah, dan yang kedua menghadap ke arah Ka'bah. Nah, itu berbeda antara menghadap Ka'bah dan menghadap ke arah Ka'bah. Hukum orang yang menyaksikan atau melihat Ka'bah secara langsung, ya, bukan melalui kamera. Ya, bukan melalui TV, bukan langsung melihat Ka'bah langsung. Hukum orang yang menyaksikan Ka'bah langsung dan orang yang tidak menyaksikannya atau tidak melihatnya secara langsung. Nah, ini berbeda.
Jadi di sana ada dua perkara ifanisidnya. Orang yang menyaksikan Ka'bah langsung wajib menghadap kepadanya. Apa? Orang yang menyaksikan, kalau antum pergi haji, sholat di Masjidil Haram, antum melihat Ka'bah itu secara langsung. Maka bagaimana hukumnya? Antum harus menghadap ke arahnya. Ya? Menghadap ke arahnya. Maka dari itu kalau antum pernah lihat siaran live langsung sholat dari Masjidil Haram, bagaimana bentuk shafnya? Mutar. Mutar dia shafnya gitu ya. Enggak seperti di masjid. Di masjid mutar juga. Nah. Ya, ada yang mutar.
Taruh TV di tengah.
Lurus begini kan begitu ya. Nah. Di Masjidil Haram lurus. Tidak. Tapi apa? Melingkar. Semuanya menghadap Ka'bah. Karena mereka melihatnya langsung. Nah, demikian. Adapun orang yang tidak bisa menyaksikannya, yaitu di luar Masjidil Haram, termasuk di luar Masjidil Haram adalah di Indonesia. Karena Indonesia di luar Masjidil Haram. Ya. Di luar Masjidil Haram. Maka bagaimana? Wajib baginya untuk menghadap ke arah kiblat. Ila jihatil kiblah. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Yasiru wa la tu'assiru. Jadi enggak perlu pakai kompas. Dan hadis Abu Hurairah, Rasul mengatakan, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Antara arah yang terbentang antara timur dan barat adalah kiblat. Dan hadis ini berlaku untuk penduduk Madinah dan orang-orang yang tinggal di daerah semisalnya. Ya. Adapun wilayah yang lain, maka perkara ini berbeda-beda tergantung pada lokasinya. Indonesia menghadap ke barat. Kalau yang di Afrika menghadap ke timur, misalnya di Maroko, ya, di Maroko, di Tunisia, ya, itu menghadap ke mana? Ke timur. Ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, begitulah cara apa namanya menghadap kiblat, ikhwan fillah. Nah, kapankah gugur kewajiban menghadap kiblat? Kapankah gugur kewajiban menghadap kiblat? Aduh, orang Gaza. Bukan. Tetap. Walaupun ada di luar angkasa, tetap berusaha untuk menghadap kiblat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berusaha saja. Nah, kapankah gugur kewajiban menghadap kiblat? Yang pertama, tidak wajib menghadap kiblat pada kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, sholat sunat bagi orang yang mengendarai kendaraan. Jadi dia tidak harus menghadap kiblat. Kemana arah kendaraannya menghadap, disitulah dia mengerjakan sholat. Dalilnya adalah riwayat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia mengatakan, aku melihat Nabi SAW pada peperangan Anmar. Beliau mengerjakan sholat sunat di atas kendaraannya menghadap ke arah timur. Nabi di mana? Di utara. Tapi menghadap ke arah timur. Ini sholat sunat ikhwan fillah. Dari Jabir juga Rasulullah mengerjakan sholat di atas kendaraan beliau. Ke arah manapun tunggangan beliau mengarah. Jika beliau ingin mengerjakan sholat fardu, sholat wajib, maka beliau pun turun dari kendaraan dan menghadap ke arah kiblat. Nah, dibikin ikhwan fillah azanillah. Ya, yang pertama apa? Sholat sunat bagi orang yang berada di atas kan kendaraan. Misalnya antum berada di atas pesawat, kereta api, mau mengerjakan sholat sunat misalnya, ya, misalnya apa? Sholat witir malam hari, pulang ke tempat kan gitu ya, pulang ke kampung, gimana kampungnya masing-masing ada ya. Nah, kebetulan waktu subuh, ya kita mau sholat sunat hajat dulu kan begitu ya. Ya, sholat sunat hajatnya boleh ke arah mana saja kereta api itu menghadap. Ya, nah demikian. Tapi kalau saat subuh harus turun, kalau bisa turun. Tapi jangan loncat ya. Nah, kalau nggak bisa turun ya itu darurat lagi. Nah, ya ke mana saja arah yang bisa kita
ya apa namanya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik.
Yang kedua, salat orang yang takut.
Ya, dalam peperangan, dalam kondisi takut,
ya terpaksa menghadap kemana saja. Ya. Kalau dikejar-kejar musuh misalnya atau melari.
Ya.
Apakah harus menghadap kiblat juga? Nanti larinya mundur karena kiblatnya arah kebetulan arah musuh. Kan tak mungkin. Jadi kemanapun antum menghadap silakan. Dalam kondisi apa?
Takut ikhwan fillah dikejar musuh misalnya. Nah, itulah dia beberapa kondisi di mana ya kita tidak di apa namanya? Diwajibkan untuk menghadap kiblat. Ikhwan fillah,
Allah mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka salatlah kamu sambil berjalan atau berkendaraan.
Ya, surat Al-Baqarah ayat 239. Baik, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kita apa namanya? Kita break dulu ya. Afwan, waktu asar sudah lewat 10 menit. Kita break dulu, kita apa namanya? Berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang mungkin di sini untuk sholat asar insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.